Yle Areena.
On se aika kylmää kyytiä, että kyllä mä välillä toivoisin vähän lisää semmoista niin kuin empatiaa ja inhimillisyyttä myös sieltä päättäjäportaalta näissä tilanteissa.
Vuosittain itsekin käsittelen siis 400-500 ohjelmaehdotusta, joista jatkoon päätyy ehkä 20, eli prosentti on tosi pieni.
Kyllä se oli niin kuin se avaintekijä oli se, että meillä oli YouTubessa isot luvut. Mehän ei ensin uskottu, että se yhteydenotto on tosi.
Ketkä päättää, mitä viihdettä ja kulttuuria me katsomme, kuuntelemme ja koemme? Mä oon toimittaja Ina Mikkola ja tässä podcastissa haastattelen kulttuurialan vaikutusvaltaisimpia portinvartijoita ja niitä, joille portit ovat auenneet. Miksi telkkarissa on aina samat naamat? Sen lisäksi, että mediatalojen portinvartijat päättää, mitä TV-sarjoja me katsotaan, millaisia artikkeleita luetaan ja mitä me radiosta kuunnellaan. Media itsessään on yksi merkittävin kulttuurialan läpileikkaava portinvartija, joka päättää, ketkä saa näkyvyyttä ja mahdollisuuksia aina artisteista näyttelijöihin ja kirjailijoista elokuvaohjaajiin. Ketkä suljetaan ulkopuolelle ja jopa lytätään alas. Mä henkilökohtaisesti olen ollut koko urani näiden portinvartijoiden armoilla ja onnistunutkin saamaan ovet auki joka ikiseen keskeiseen mediataloon Suomessa. Mutta siinä rinnalla on saanut niin sanotusti turpaani moninkertaisen määrän. Tässä jaksossa tapaan Yleisradion portinvartijan, joka on torpannut useita munkin ideoita, mutta ensin kohteena on Suomen suurin kaupallinen mediatalo, Sanoma Media Finland, jonka omistukseen kuuluu televisiokanavia kuten Nelonen, radiokanavia kuten Radio Suomipop ja lehtiä Helsingin Sanomista Akuankkaan.
Mun edessä istuu Nelosen Median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas. Aika moni, ellei lähes kaikki suomalaiset, tietää sellaiset hitti-TV-formaatit kuten Selviytyjät, Amazing Race, Vain elämää, The Voice of Finland, mutta harva tietää, että sä oot se henkilö, joka päättää näiden ohjelmien esittämisestä. Kuinka paljon sä itse mietit käytännössä sitä, että juuri sun päätökset määrittää sitä, mitä miljoonat suomalaiset töllöttää telkusta ja suoratoistosta?
No en ole ikinä miettinyt sitä ton kautta. Se on ehkä,
ai etko,
no
en, et ole?
En, mun on pakko rehellisesti, en ole miettinyt ton kautta. Että se muutenkin ehkä myös niin kuin median kulutus on muuttunut tässä lähivuosina niin kuin suunnattoman paljon tai kymmenen vuoden aikana niin paljon, että se missä aikaisemmin voi ajatella siten, että TV-yhtiö päättää, mitä katsojat katsoo, niin sehän ei pidä paikkaansa. Siinä ennen vanhaan, kun sä laitoit perjantai-iltaan niin kuin ohjelman, niin se väkisinkin keräsi myöskin niin kuin luontaisesti, koska ei ollut kansainvälisiä streaming-palveluita ja oli ehkä niin kuin muut kanavat, ketä vastaan ainoastaan kilpailtiin siinä. Mutta kyllähän niin sehän kilpailee kaikkea mahdollista ajan käyttöä vastaan, että katsoako Netflixistä leffaa tai sellaako Instagramia vai meneekö saunavuorolle tai tekeekö jo mitä tahansa, niin nykyään kyllä niin kuin se lähtee nimenomaan toisinpäin, että mitä täytyy olla hereillä, että mitkä on ne, mitä kuluttajat mahdollisesti kiinnostaisi, että jos nyt päätettäisiin diktaattorimaisesti, että nyt laitetaan lauantai-iltaan niin kuin 1,5 tuntia takkatulta, niin sitähän ei kukaan katsoisi.
Jos ihminen katsoo telkkarista jotain ohjelmaa ja se ajatus on, että miksi tällaista paskaa näytetään, että miksi tämä tulee täältä telkkarista, niin miksi?
Sitä sisältöä näytetään sen takia, kun katsojat katsoo sitä. Eli lähtökohtaisesti mitään sisältöä ei näytetä, jos ihmiset ei katso sitä. Eli vaikka joku, joka ei katso sitä, niin siellä on yleensä aina niin kuin kaksi muuta, jotka katsoo. Ja näistä tapahtuu hauskasti tämmöinen pikku polarisaatio yleensäkin ohjelmista, että ne, mitkä niin kuin saa eniten ääntä. Eikä tämä ole pelkästään TV-ohjelmista, tämä on niin kuin ihan yleisesti koko viihden niin kuin genressä, että aina kun oli kaksi ihmistä, jotka ei tykännyt Siikistä tai Antti Tuiskusta, niin siellä oli aina 10 ihmistä, jotka tykkäsivät näistä molemmista. Tai kukaan ei katso Salattuja elämiä, kukaan ei lue Seiskaa, niin siellä tulee aina näitä, niin se ei niin kuin myöskään haittaa. Kaikkien ei pidä tykätä kaikista. Mä olisin enemmän huolissaan siitä, että joku sanoisi siten, mä itse asiassa tykkään kaikista Nelosen ohjelmista. Niin sitten musta tulisi itselleni huoli, että onko tämä portfolio liian siis niin kuin kapea, jos tämä osuu ainoastaan tähän yhteen kohderyhmään. Vaan mä tykkään siitä myöskin, että hän sanoi, että tämä on mun lemppareita, noista mä tykkään, joskus mä katsonut. Ja nämä on mun mielestä ihan huttua, näitä mä en katso ollenkaan.
Millä kriteerein te valitsette jonkun ohjelman Neloselle ja Ruutuun?
Me tehdään aina ohjelmistokokonaisuutta. Ohjelmien pitää olla tarpeeksi monipuolisia. Et sen takia, kun katsoo viime syksyyn, niin siellä on vaikka Huutokauppakeisari ja Temptation Island on samaan aikaan ruudussa, koska niillä on tosi paljon eri katsojia. Että semmoinen niin kuin suunnittelusykli on ehkä niin kuin 6-12 kuukautta, joskus 18 kuukautta eteenpäin. Että jos kevään ohjelmisto kun on takana, niin sitten siitä nähdään, miten se kevään ohjelmisto on suorittanut, ja sillä sitten lähdetään suunnittelemaan sit vuoden päästä kevään ohjelmistoa ja syksyllä sama asia. Eli sen takia esimerkiksi niinku ne kivijalkaohjelmat, mitkä jatkuu vuodesta toisiin, mitkä on isoja suosikkeja, niin sitten kun nähdään, että ketä niitä on katsellut, niin sitten nähdään siitä, että mitä muuta katselua tarvitaan vielä siihen päälle ja ruvetaan rakentamaan sitä muuta ohjelmistoa sitten niiden ympärille.
Jonka niin, takia... aivan, eli tavallaan nämä muut ohjelmat määrittää ja ohjaa myös niitä toisia ohjelmavalintoja.
Juuri näin.
Niin vaikuttaa siltä, että te nojaatte tosi paljon itse asiassa niin kuin dataan ja se määrittää teidän työtä, että te kattelette niin kuin kaikkia käppyröitä ja käyriä tuolla.
No, ne auttaa päätöksenteossa, mutta siis mun mielestä kaikessa audiovisuaalisessa sisällössä tai kaikessa taiteessa, niin tässähän on parasta, että kukaan ei tiedä, mistä tulee hitti.
Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan perinteisen median kilpailijaksi ja rinnalle on noussut sosiaalinen media, jossa periaatteessa kuka tahansa voi nousta suuren yleisön tietoisuuteen ilman sen kummempia portinvartijoita. Komediaryhmä Justimus Films on onnistunut isosti niin somessa kuin TV-maailmassa. He alkoivat tekemään vuonna 2009 sketsivideoita YouTubeen, jossa heillä on tänä päivänä yli 500 000 tilaajaa. Ylelle he on tehnyt useita fiktiivisiä komediasarjoja, kuten Duo, Kuuma peruna ja Henki Vex, jotka on kerännyt satoja tuhansia katsojia. Justimus Filmsin Juho Nummela ja Sami Harmaala, mikä on teidän menestyksen salaisuus?
Tosi vaikea kysymys ottaa huomioon, että se alkuvaiheen kama siellä YouTubessa on mun mielestä silleen aika erikoista, tälleen niin kuin kauniisti sanottuna, että se...
Mutta jengi edelleen vaan fiilaa niitä.
Kyllä, siis just olin vastikään puhui jonkun 94, siis oman ikäiseni kaverin kanssa, että vitsi se, että mulla on sun toinen kenkä, niin kyllä se on sitä kovaa kamaa, ja mä olin vaan silleen, että ok, että hyvä, jos se vielä pelittää, mutta kun katsoin niitä vanhoja juttuja, niin eihän se nyt silleen niin kuin... Tietyllä tavalla kovin laadukasta on, mutta se miksi se on silloin lähtenyt, niin siihen on ollut varmasti monia hyviä tekijöitä. Siellä on ollut hyvä ajoitus ensinnäkin, silleen ehkä siellä YouTuben tavallaan sen tietynlaisen aallon harjalla silloin kulta-aikoina päästi olemaan siinä mukana. Ja sitten taas semmoinen niin kuin rentous varmaan se välittyi niin kuin tosi paljon niistä videoista, että niin kuin ne tehtiinkin silleen, että lähdetään kylille ja kuvataan ja pidetään hauskaa, niin kyllä se varmaan on se siinä myös, ja sitten kai ne oli jotenkin ehkä erilaisia, jotenkin silleen, tai yksi meidän tietynlaisia arvoja tässä tekemisessä on aina ollut se, että ei niin kuin kopioida tai seurata trendejä, vaan tehdä vaan jotakin siistiä, mikä tuntuu hyvältä ja mieluiten silleen niin kuin originaalia. En tiedä kuinka sitä mietti silloin, ei varmaan ihan superkonkreettisesti sitä vaan teki, mutta ehkä jotain tämmöisiä juttuja siellä on taustalla.
Ajoituksen merkitystä onnistumisen ja näkyvyyden kohdalla ei voi väheksyä. Oikea ajoitus on ikään kuin abstrakti portinvartija, joka voi määrittää jopa täysin sen, millaista sisältöä meidän silmien eteen milloinkin päätyy. Nelonen median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas.
Ohjelmalla voi olla myös tosi paljon niin kuin väärä aika ja paikka, milloin sitä esitellään. Et meillä on nytkin tällä hetkellä niin kuin ruudussakin ohjelmia, mitkä on ollut pitsattu 3-4 vuotta jo ennen kuin sitä tuotantopäätös tehtiin, että tämä tulee. Eli on todettu yhdessä, että tämä sisältö on tosi hyvä, mutta tämä ei ole nyt paikkaa tälle, että mihin tämä sopii.
Ajankohtaisuuden merkitys korostuu jatkuvasti mediassa. On tapana puhua siitä, kuka on relevantti tai pinnalla. Ja tämä ajattelu heijastuu suoraan myös siihen, ketkä näkyy milloinkin ruudussa.
Mä oon huomannut, että yksi yleisin semmoinen, varsinkin somen ja keskustelupalstojen niin kuin kommenttikenttien kysymys on, joka toistuu siis todella tasaisin väliajoin, että katsojat pohtii, että miksi näissä reality-ohjelmissa on nämä samat julkisnaamat, eikä esimerkiksi taviksia, niin miksi näin sitten on?
Silloin kun on jollain tavalla julkisuudessa tunnettu, niin se... Ihmisillä on jonkunlainen mielikuva siitä. Jos ajattelet valmiiksi sitä, että sä tiedät, minkälainen tämä ihminen on, tai sulla on joku mielikuva tästä ihmisestä, niin sitten siinä formaatin laitettuun kontekstiin sä haluat nähdä, miten se suoriutuu siellä. Et sulla on kansanedustaja erikoisjoukoissa tai joku viidetähti selviytyissä, niin sulla tulee varmaan ensimmäinen reaktio, että okei, mä haluan nähdä, miten tämä selviytyy siellä, koska mä en usko, että tämä selviytyy siellä, tai päinvastoin mä uskon, että tämä tulee olemaan superhyvä tuolla. Niin silloinhan on luotu jo valmiiksi sille katsojalle joku ajatus siitä, että kun se katsoo sitä kästiä, niin kuin joku kiinnostavuus siitä, että mä haluan nähdä nämä, että miten nämä pärjää siellä tai ei pärjää siellä, tai joku tunnereaktio luotu. Ja sitten esimerkiksi niin kuin selviytyissä, niin se tekee siitä tarinan kerronnasta usein helpompaa, kun ohjelma pystyy alkamaan niin kuin todella paljon suoraviivaisemmin, jolloin niin kuin, no se nyt käytetään selviytyjät esimerkkinä, että siinä kilpailijat tulee rannalle eri kuin rantalla ottaa vastaan ja tehtävä alkaa alle 5 minuutin päästä. Katsojalla on heti jonkunlainen ajatus siitä, että ketä on, okei, nämä jaettiin joukkueisiin tälleen ja tämä tapahtuu verrattuna, että jos et tiedä yhtään ketä ne on, niin silloinhan katsojalle täytyy ruveta rakentamaan sitä mielikuvaa siitä, että minkälaisia ihmisiä ne on, että tykkääkö sä niistä. Sä katsojana arvioit koko ajan niitä tilanteita niitä, että tykkääkö mä tästä Pasista, joka on trukkikuski, tykkääkö mä, mitä mieltä mä tästä on, mitä mieltä mä oon tästä koordinaattorista, joka on tossa joukkueessa. Sitten sä rakennat niin kuin pikkuhiljaa 18 ihmisestä semmoista mielikuvaa, niin sä pääset myös tosi paljon niin kuin juonellisesti niin kuin todella paljon nopeammin siinä tarinankerronnosta eteenpäin. Sitten toinen kulma ihmisillä on tosi usein, niin kuin, että tässä kun julkisuudessa tuttuja henkilöistä puhutaan, niin on esimerkiksi niin kuin omat isot sosiaalisen median kanavat ja muut, jotka sehän kertoo jo siitä, että 10 000 tai 100 000 ihmiset seuraa sitä ihmistä, niin sillä on tosi paljon ihmisiä, jotka haluaa nähdä, mitä se ihminen tekee. Ja sitten kun se ihminen menee jonnekin tämmöiseen viidekontekstiin, niin ne ihmiset haluaa myöskin nähdä, että miten se pärjää siellä. Sitten kun siellä on julkisuudessa tunnettuja henkilöitä, niin esimerkiksi media kirjoittaa herkemmin niistä, että mitä tälle ihmiselle tapahtui tässä ohjelmassa, jolloin sä törmäät siihen sisältöön myöskin ehkä niin kuin lukemalla iltapäivälehteä. Sä voit törmätä sen sosiaalisessa mediassa siihen, että hei, että niin kuin mun retki erikoisjoukoissa alkaa nyt, niin sulla tulee tosi paljon niin kuin sun omassa elämässä pisteitä, missä sä törmäät siihen itse sisältöön ja sitten sä muistat, että ai niin, hei, tämä on täällä.
Teatterikorkeakoulusta valmistunut näyttelijä Yasir Osman on esittänyt pääroolit Ylen draamakomediasarjoissa Atlantis Pasila ja Sneakermania. Hän on myös vaikuttaja, jolla on TikTokissa yli 100 000 seuraajaa.
Sanotaan, että sä oot näyttelijä ja monet seuraa sua. Tuottajat seuraa, käsikirjoittajat seuraa, ohjaajat seuraa. Ja jos sä silleen aktiivisesti vähän väliä päivität jotain someen tai otat jotain kuvia, niin kuin headshot, jotain vaikka mallikuvia itsestäsi ja postat sinne, niin se on vaan fakta, että sitten nämä tuottajat, ohjaajat ja käsikirjoittajat näkee sua enemmän niiden kännykässä ja sä menet niiden alitajuntaan ja sitten kun niillä tulee duunia ja joku rooli, niin jollain tavalla ne muistaa sut nopeammin. Tiedätkö? Kyllä. Somella on aika iso vaikutus. Kun taas versus sanotaan, että jos mulle ei olisi ollenkaan somea ja niin tulisi joku rooli, mitä nämä kästäjät ajattelisivat, että hei, tämä sopisi Yasirille, mutta ne ei silleen tavallaan nähnyt mua, niin ne välttämättä muista mun olemassaoloa samalla tavalla.
Toi on totta. Ja just toi on tosi kuvaavaa toi, että sä niinku jatkuvasti vähän niinku muistutat olemassaolostasi.
Joo. Että se on vähän niin kuin bisnestä kyllä kuitenkin sillä, tai se on sitä pelin pelaamista siinä mielessä, että onhan se kiva päivitellä somea ja tälleen, mutta silleen, että kyllähän siinä on myös se taso, että pitää ylläpitää tätä niin kuin omaa niin kuin näkyvyyttä tietyllä tavalla, että jengi muistaa sut.
Justimus Filmsin Juho Nummela ja Sami Harmaala.
Niihin päiviin verrattuna about 20 vuotta sitten, kun aloitte tekemään YouTubeen sisältöä, niin somekanavien määrä sisällöntuottajien ja itse sisällön määrä on kasvanut niin kuin ihan radikaalisti. Että se kilpailu huomiosta on ihan eri levelillä nykyään. Niin kuinka te analysoisitte sitä, että kuinka paljon haastavampaa nykyään on kasvattaa suosiota somessa kuin ennen?
Sanoisin, että se on semmoinen kaksiteräinen miekka, että silloin niin kuin YouTuben alkuvaiheessa se oli just se tosi iso positiivinen puoli oli se, että ihan älyttömästi on tekijöitä ja vähän niin kuin väkisinkin näkyi jollekin yleisölle ihan vaan sillä, että teki, tai se on mun kokemus. Toki niin kuin siinä varmasti piti olla jotain järkeä, mitä tekee, mutta kuitenkin. Ja sitten taas nykyään esimerkiksi YouTube, tunnistan YouTubessa sen, että kun lataa sinne YouTube-videoita ja ajattelee, että hei, tämä on tosi hauska jakso, tässä on hyvä pikkukuva ja mitä ikinä, niin ei niitä sitten tavallaan niin kuin kukaan näe, niin YouTubessa ainakin mun mielestä tällä hetkellä ihan vaikka hyvällä original contentillakin voi olla siis tosi tosi vaikea päästä näkyviin ja tosi helppo jäädä vaan sellaiseen johonkin sinne algoritmin pohjalle, mistä se ei nosta sitä kellekään näin, niin siinä mielessä silloin oli ihan varmasti helpompaa, mutta sitten taas silloin ei ollut TikTokia, joka on taas sitten algoritmillisesti sitä, että sulla ei tarvitse olla seuraaja. Kun sä vaan keksit jonkun hauska jutun, tulee joku välähdys, että hei vitsi, äijät kuvataan tai tyypit kuvataan. Nyt tässä illanvieto aikana tämmöinen hölmön juttu, mulle tuli hauska idis. Niin sillä saattaa olla seuraavana päivänä niin kuin 350 000 näyttä kertaa. Mikä olisi ollut sitten taas periaatteessa täysin mahdotonta YouTuben alkuaikoina. Että se ei vaan toiminut niin, että se syötetään vaan valtavalle määrälle jengiä, kun taas TikTok on suunniteltu tekemään, niin silleen vaikea sanoa, onko se sitten 50-50, että vaikeampaa ja helpompaa, mutta kyllä mä on silleen ehkä ottaisin optimistisen kannan tässä uusille tekijöille, että sanoisin, että ehkä on jopa helpompi päästä näkyviin nykypäivänä, jos sulla on vaan joku välkky idis ja sitä puskee tuonne niin kuin paikkoihin, mistä kannattaa laittaa. Että.
Tässä ehkä korostuu aika hyvin tästä teidän puheessa se, että vaikka somessa ei ole varsinaisia portinvartijoita niin kuin TV-kanavilla, niin yksi oleellinen seikka teidän kohdalla on ollut myös ajoitus ja sitten ehkä suhteessa just tähän nykymaailmaan, niin siis se, että algoritmi on portinvartija. Mm. Että se määrittää tosi Kyllä. paljon sen niin kuin kontentin menestys. Ja se on vähän sellainen niin kuin epämääräinen portinvartija. Että niin kuin, ei ole mitään ihan satavarmaa asiaa niin kuin kräkätä sitä niin sanotusti.
Jep.
Ja tietää, että miten nämä toimii.
Kyllä. Sille ei voi soittaa tai laittaa mailia, että miten sinä ränkkäät nämä jutut. Ja se taas tuntuu, että se on vähän semmoinen... Se mieliala vaihtelee aika paljon, että se voi joku päivä olla silleen, että hei, mä nostan tämän jutun ja sitten jos aloitat viikon päästä käytännössä sama jutu, niin se saattaa olla, että tämä oli maailman paras juttu. Että se on vähän mystinen.
Niin, se on aika mielivaltaista.
Sosiaalisen median lisäksi niin ikään erilaisten suoratoistopalveluiden kasvoton algoritmi toimii keskeisenä portinvartijana sille, mitä me päädytään kuluttamaan. Joskus Spotifyta, Yle Areenaa, Ruutua tai Netflixiä selatessa mä kyseenalaistan sen, että valitsinko mä oikeastaan itse juurikaan sitä, mitä sisältöä päädyin kuluttamaan, puhumattakaan siitä somesta. Nelonen Median musiikkisisällöistä vastaavan johtajan Jussi Mäntysaaren edellinen työpaikka oli maailman suurin musiikin striimauspalvelu Spotify, jossa hän toimi kuraattorina valitsemassa biisejä soittolistoille. Miten Spotify ohjailee meidän valintoja?
No nykypäivänä, kun Spotify on tosiaan siirtynyt hyvin vahvasti tai vielä vahvemmin kuin aikaisemmin siihen algoritmiseen musiikin tarjoamiseen, niin se algoritmi kyllä hyvin tai todella hyvin tietää, että mitä sinä haluaisit kuunnella juuri sen perusteella, mitä sä oot aikaisemmin kuunnellut. Minkä varjopuolena ehkä just se, että ihmiset enemmän kuuntelee sitä, mitä ne he muutenkin niin kuin kuunteli, kun siitä sellainen ihmiskuratointi niin kuin häviää välistä pois. Ei heitä niin kuin kiinnosta, löytääkö se ihminen uutta musiikkia vai vanhaa musiikkia vai punk-musiikkia vai rap-musiikkia, kunhan se vaan kuuntelee.
Tosiaan nykyään Spotifylla ei ole Suomessa enää tällaista omaa kuraattoria, niin kuin kansallista suomalaista ihmistä. Miten sä luulet, että tämä tulee pidemmässä juoksussa vaikuttaa siihen, mitä suomalaiset kuuntelee?
Mutta ehkä sellainen kulttuurinen ymmärrys tai hetki vaikka jostain, että miksi joku biisi olisi jonain tiettynä päivänä hyvä nostaa, niin ehkä se on aina ollut muutenkin enemmän radion vahvuus, kun se tapahtuu niin kuin tässä hetkessä. Ei Spotifyn algoritmi tiedä, miksi Denk Leaderin kappale toukokuussa olisi suomalaisille tärkeää, muuta kuin siksi, että suomalaiset alkavat sitä niin kuin kuunnella, jos lätkäkisoissa menee hyvin.
Suomen pieni markkina, eli yleisömäärä, vähentää kansainvälisten suoratoistopalvelujen kannustimia investoida merkittävästi suomalaisiin sisältöihin. Suomessa operoivat media-alan toimijat ei myöskään ole niin kotimaisia kuin voisi luulla. Nimittäin, lähes kaikki merkittävät Suomessa toimivat TV-sarjoja tekevät tuotantoyhtiöt on kansainvälisessä omistuksessa. Ja merkittävä osa, etenkin kaupallisten kanavien ohjelmistosta, on ulkomailla kehitettyjä ja toimivaksi todettuja reality- ja viihdeformaatteja, joista vain sitten tehdään suomalainen versio. Täysin originaalin, kotimaisen, uuden TV-ohjelma-idean saaminen tuotantoon on viime vuosina vaikeutunut. Taustalla on muun muassa kaupallisten televisioyhtiöiden kiristynyt taloudellinen tilanne ja siitä seuraava varovaisempi ohjelmahankinta sekä Yleisradion rahoituksen leikkaukset, jotka on vähentäneet kotimaisen tuotannon resursseja. Justimus Filmsin Juho Nummela ja Sami Harmaala.
Kumpi on teidän mielestä vaikeampaa? Saada miljoonia katselukertoja YouTubessa vai vakuuttaa televisiokanavan portinvartija siitä, että teidän TV-sarja kannattaisi tilata?
On vaikea kysymys. Ihan suoraan sanottuna nyt, että hei, nyt tehdään sketsi YouTubeen, paluusketsi ja sille miljoona katsoja, niin mä luulen, että se ei olisi mikään niin kuin sormia napsautus helponakin. Mm. Ja sitten taas ei toisaalta ole myöskään niin kuin sarjan pitchaaminen, kun sekin on mennyt etenkin nyt tämänhetkisessä tilanteessa, missä kanavat tilaa tosi vähän. Kaupalliset kanavat, ne on mun mielestä tavallaan sitä ollut paljon puhetta ja artikkeleita, että ei ne oikeastaan tilaa tällä hetkellä ollenkaan. Ne jatkaa olemassa olevia konsepteja ja sarjoja. Ja Yle tilaa toki on niin kuin jonkun verran uutta ja tälleen. Mutta kilpailu on kovaa. Niin kumpi on helpompaa? Mitä sä sanoisit?
Niin. Kyllä mä silti sanoisin jotenkin ehkä, että se TV:n tekeminen on ehkä kuitenkin vaikeampaa. Se vaatii sen tosi hyvän idean. Mekinhän silleen joka kerta, kun uutta sarjaa lähdetään tekemään, niin joudutaan kuitenkin aina keksiä uusi hyvä idea ja pitsaamaan se. Meidän täytyy aina tavallaan myydä itsemme vähän niin kuin uudestaan se idea edellä. Että jos tehtäisiin YouTubeen vuosi sketsejä sille, että me käytettäisiin siihen aika kauan aikaa, niin mä veikkaan, että kyllä ne luvut alkaisi siellä kuitenkin sitten.
Kyllä se on ehkä kuitenkin vaikeampaa se telkkari, että ne pitää olla tosi hyviä ne pitchit.
Pitchauksella tarkoitetaan tuotantoyhtiön kehittelemän ohjelmaidean, valmiimman konseptin ja formaatin esittelyä, sen myymistä televisiokanavalle. Näyttelijä Ilkka Villin on hänen uransa aikana voinut bongata telkkarista niin juontamassa musiikkiohjelma Suomi Lovea kuin näyttelemässä poliisia rikossarja Sorjosessa. Kansainvälisesti hänen tunnetuin roolinsa on videopeli Alan Wakeissa.
Sä oot Ilkka saanut Suomessa avattua monenlaisia portteja näyttelijänä. Sä oot näytellyt teatterissa, TV:ssä, peleissä. Mikä on semmoinen portti, että sen kun saisi auki, niin ai perkule, tekisi hienoa?
No, mä oon kirjoittanut myös paljon ja yrittänyt saada niin kuin omia progiksia. Mulla on vähän se, että kun näyttelijähomma on just tähän portinvartioihin liittyen, ehkä se, mä oon monesti sanonut, että se on vähän semmoinen koiranpennun homma, että on niin kuin pöydän alla ja odottelee, että mitä sieltä pöydältä tippuu. Ja hirveän innokkaana koko ajan ja läähättäen ja sitten useimmiten, tai no ei useimmiten, mutta aika usein ne on vähän semmoisia kuivia korppusia, mitä sieltä tulee, että sieltä ei niin ihan parhaita makupaloja sitten välttämättä, tai niitä saa odottaa usein todella pitkään. Mutta että mulla on kyllä sellainen hinku niin kuin päästä siihen pöytään istumaan, että mä haluaisin olla enemmän kontrollissa siitä, minkälaisia juttuja, missä mä oon mukana, minkälaisia tarinoita mä oon osaltani kertomassa. Ja se on niin kuin se, mihin mä toivisin, ja sitä kautta mä oon sitten kirjoittanut itse, ja välillä ne on mennyt aika hilkulle, että ne olisi päästy niitä tekemään, mutta sitten aina on vähän niin kuin sitten ne portit sulkeutunut kuitenkin jossain kohtaa.
Osa Ylen sisällöistä tehdään niin sanotusti talon sisällä yleläisten toimesta, kuten esimerkiksi uutiset ja ajankohtaisohjelmat. Mutta merkittävän osan TV-sarjoista Yle tilaa ja ostaa talon ulkopuolelta erilaisilta tuotantoyhtiöiltä, jotka ideoivat, kehittelevät ja toteuttavat niin TV-sarjoja, elokuvia kuin audioteoksia. Siitä, millaisia sisältöjä päätetään hankkia ohjelmistoon, päättää noin kymmenkunta tilaajaa, joilla kaikilla on oma vastuualueensa. Osa vastaa fiktiosta, kuten draamasarjoista, osa nuorille suunnatusta sisällöstä. Emma Taulo on yksi näistä tilaajista. Hänen vastuullaan on Ylen asia- ja kulttuurisisällöt, kuten esimerkiksi dokumentti- ja realitysarjat sekä historia- ja tiedesisällöt. Miltä tällainen valta ja vastuu tuntuu?
Vastuu on iso. Suomessa on monta todella hyvää tuotantoyhtiötä ja vuosittain itsekin käsittelen siis 400-500 ohjelmaehdotusta, joista jatkoon päätyy ehkä 20, eli prosentti on tosi pieni.
Avaa sitten vielä tarkemmin niitä kriteerejä, että millä perustein joku ohjelma päätetään tehdä.
Joo. Me julkaisemme ensinnäkin tuotantoyhtiöille sisältöhakuja, joissa kerrotaan, minkä tyyppisiä ohjelmia me missäkin vaiheessa vuotta ja minäkin vuonna erityisesti kaipaamme tuotantoyhtiöiltä. Ja meillä on tämmöiset tarjontaspeksit, jotka on esimerkiksi dokumentaarisia sisältöjä, minkä tyyppisiä sisältöjä ja minkä tyyppisille kohderyhmille niitä erityisesti kaivataan. Ja ne on kaikille nähtävillä ne. Sen jälkeen tulee ehdotuksia ja siellä katsotaan se, että vastaako ne niihin hakukriteereihin ja kuinka hyvin.
Ohjelmatilauksesta vastaavista tilaajista erillään oleva työryhmä siis määrittelee todella tarkat raamit sille, millaisia ohjelmia Yle kulloinkin hakee. Mä poimin Ylen nettisivulta muutaman esimerkin, kuten nuorille suunnattu hauska ja naurattava fakta, jonka käyttötarve kiteytetään haluna viihtyä ja samalla pysyä kärryillä maailman menosta. Muita haluttuja ohjelmatyyppejä ovat esimerkiksi ilmiövetoiset sarjalliset dokumentit, viihdyttävä elämäntapa reality ja kaveri seuraa, tai elämän vaiheesta nouseva fiktiosarja, josta esimerkkinä on käytetty Ylen hittisarjaa Aikuiset. Elokuvia ja fiktiivisiä sarjoja tuottavan tuotantoyhtiön Helsinki-filmin draamapäällikkö Mia Ylönen on sekä itse portinvartija-alan tekijöille, mutta samaan aikaan TV-kanavien portinvartijoiden armoilla.
TV-sarjojen puolella erityisesti kanavat järjestää tämmöisiä hakuja. Ja silloin me vähän niin kuin räätälöidään näitä meidän sarjoja, joita tässä talossakin kehitellään, eli ideoidaan, räätälöidään näihin hakuihin. Et se on vähän enemmän semmoista niin kuin tarkempaa siellä TV-sarjapuolella, että minkälaiset asiat voivat edetä sarjoina Suomessa. Elokuvapuolella se on vähän laajempaa, että minkälaiset ideat ja tämmöiset voivat edetä. Suomessa esimerkiksi kauhusarja tai science fiction -sarja ei hirveän todennäköisesti etene.
Minkä takia näin on?
Suomalaiset kanavat ei tilaa, eli rahoita niitä semmoisia niin kuin erikoisgenrejä niin paljon.
Mutta miksi kanavat ei niin kuin halua niitä?
Mä luulen, että kun tavoitellaan aika isoja yleisöjä, erityisesti kaupalliset kanavat tavoittelee isoa yleisöä, jotta saavat mainosrahoitteista. Ja isot yleisöt eivät välttämättä katso kauhua ja science fictionia.
Niin sitten siihen ei ole vaan enää varaa panostaa.
Joo, juuri
tästä kokoisessa maassa niin sanotusti.
Niinpä.
Mikä on sitten tietenkin niinku harmi sellaisen moninaisuuden kannalta, että meillä ei ole suomalaisia kauhusarjoja.
Juuri näin. Ja Suomessa on osaamista ja ideoita ja tekemisen tahtoja, niinku taitoa, mutta välttämättä se ei aina näy niissä tuotannoissa, jotka pääsee lopulta tuotantoon. Kanavilla on tosi iso sananvalta TV-sarjoissa Suomessa. Se on toisaalta se on tietysti myös hyvä asia, koska meillä on Yleisradion kaltainen kanava, joka tilaa koko Suomen yleisölle, eli nuorista, keski-ikäisiin ja vanhuksiin, että he palvelevat kaikkia. Ja Yle on se, joka tilaa nuorten sarjoja tosi paljon laajasti, erilaisia nuorten sarjoja. Ja se oli upeaa, että me saatiin tehdä muun muassa myös Sneakermanian kaltainen nuorten sarja, jota mikään muu kanava Suomessa ei olisi tilannut, ei olisi rahoittanut. Se me tiedettiin jo silloin. Heillä on valtavasti valtaa ja itse tuotantoyhtiönä toivon, että ehkä se skaala, minkälaisia asioita kanavat tilaavat, voisi olla vähän laajempi. Eli siellä voisi olla niin kuin ehkä enemmän rohkeutta juuri näihin erilaisiin genreihin kuin rikokseen ja kuin perhesarjoihin.
Miten ohjelmaidea sitten erottuu edukseen lukuisten hakijoiden joukosta ja päätyy lopulta kaikkien meidän katsottavaksi? Ylen tilaaja Emma Taula.
Kyllä se havainto on se, joka tuollaisissa satojen ehdotusten massassa siellä aina erottuu, että siellä on tekijöiden joku intentio, joku ajatus siitä, joku joka jättää sellaiset, että mä en ollut itse ajatellut näin, tai tämäpä on niinku terävä havainto tästä maailmasta tai ajasta tai tästä kulttuurista tai suomalaisista tai jotain, enpä tiennyt tätä. Tai siinä on, me puhutaan vähän semmoisesta niinku vaaran tunnusta tai semmoisesta, että se jää mieleen se idea, joka siellä on, vaikka se olisi vielä valmis konsepti. Niin silloin siinä on jotain ja sitten semmoiset lähtee jatkokehittelyyn kyllä.
Kun mä oon jutellut useiden eri alan tekijöiden kanssa, niin moni on ollut tyytymätön siihen, että ei saa aina palautetta tai perusteluja sille, että miksi joku ohjelmaidea ei etene tuotantoon. Niin minkä takia Yle ei ole tässä niin kuin läpinäkyvämpi?
Tähän asti kyse on ollut, että niitä ideoita tulee niin paljon, että jos itsekin ajattelen, että mä viime vuonna käsittelin melkein 500 ehdotusta, niin se on vuodessa on 365 päivää, se on täysin mahdotonta antaa jokaisesta hyvin perusteltua palautetta.
Helsinki-filmin draamapäällikkö Mia Ylönen.
Mitä sä ajattelet siitä, että Suomen tuotantoyhtiöt laittelee vaikka TV-sarjoista ideoita Ylelle, ja sitten Yle ei välttämättä edes perustele sitä, että minkä takia joku idea ei nyt etene. Että se vaan jää vähän silleen auki.
Me aina toivotaan, että me saataisiin perustelut, niin kuin todellakin toivotaan, koska me tiedetään, että meidän takana on hirveästi tekijöitä, jotka on nälkäisiä sille, että miksi tämä ei etene. Me yleensä saadaan jonkunlaiset perustelut pyydettäessä, ne saattaa olla vähän semmoiset yleisluontoiset, ja silloin se ei niin kuin ehkä edistä sitä, niin kuin, että mikäs tässä nyt tässä projektissa oli vikana. Mutta samaan aikaan me ei niinku tiedetä niitä, että mitkä ne on ne kriteerit ollut Ylen päässä.
Näyttelijä Ilkka Villi.
On se aika kylmää kyytiä, että kyllä mä välillä toivisin vähän lisää semmoista niinku empatiaa ja inhimillisyyttä myös sieltä päättäjäportaalta näissä tilanteissa. Että sitten joutuu hirveästi itse arvailemaan, että kyllä mä kauheasti toivoisin sitä, että ihmiset voisivat jonkinlaista palautetta vähän enemmän antaa tai olla avoimempia siinä päätöksenteossa, koska se pitäisi jotenkin huomioida se ihmisten järjetön määrä niin kuin ilmaista työtä, mitä tällä alallakin tehdään. Omalla riskillä painetaan ja sitten jotenkin sit tulee maili, kahden rivin maili, jossa sanotaan, että ei nyt otettu tätä jatkoon tai jotain. Mä huomaan, että mä oon kyllä semmoinen, että mä otan ne pettymykset aika raskaasti, että mulla kestää sitten tavallaan pitkään taas kasata itteni ja lähteä sitä tekemään. Ja se on niin paljon semmoista omalla riskillä tekemistä.
Työterveyslaitoksen julkaiseman tutkimuksen mukaan elokuva- ja TV-alan tuotantoyhtiöiden tuotannoissa työskentelevillä ihmisillä 2/3 on jonkinlaisia psyykkisiä oireita. Se on lähes 3 kertaa enemmän kuin työikäisellä väestöllä keskimäärin. Tämä johtuu siitä, että media-alalla työ on luonteeltaan tuotantokohtaista ja vakituisen työn sijaan määräaikaista, mikä lisää kuormitusta ja vaikeuttaa työstä palautumista. Uupumuksesta on avoimesti puhunut pitkän linjan media-alan ammattilainen ja koko kansan tuntema TV-kasvo Maria Veitola kiteyttää asian Anna-lehden haastattelussa näin. Ei ole koskaan tasaista, ikinä et tiedä milloin on töitä ja milloin ei, välillä kaikki on päällekkäin ja välillä on pitkiä aikoja, ettei ole mitään. Sen vuoksi se, ettei saa edes kunnon palautetta siitä, miksi joku projekti ei etene, on kuin märkärätti kasvoille. Ylen tilaaja Emma Taulo, hänen kollegansa Timo Järvi ja tämän podcastin tilaaja Saila Mattila ovat hylänneet useita munkin heille lähettämiä dokumenttisarja- ja podcast-ideoita. Kyllä se syö joka kerta tekijän kuin tekijän uskoa tulevaisuuteen, kun on ensin kuukausia tai jopa vuosia kehitellyt jotakin konseptia intohimoisesti, mutta saakin Pasilan norsunluutornista vastaukseksi vaan tylyn sähköpostin. Tällä kertaa teidän ehdotuksenne eivät valitettavasti ole näiden valittujen joukossa. Perustelujen saamisessa ei ole kyse vaan siitä, että se olisi mielekästä media-alan tekijöille, vaan se heijastuu suoraan siihen sisältöön, mitä yleisölle on tarjolla. Jos tekijät ei saa kunnollista palautetta, sarjoja on vaikeampi kehittää haluttuun suuntaan. Lisäksi rajallisia, ajallisia ja rahallisia resursseja menee hukkaan, mikä on taas pois sisältöideoihin käytetystä ajasta. Ja kun joutuu jatkuvasti elämään epävarmuudessa, voi se lannistaa ja vaikuttaa luovuuteen. Eli lopulta siihen, millaisia sarjoja suomalaiseen televisioon voidaan luoda.
Koet sä, että olisi myös toisaalta vaikea sun asemasta käsin sitten haastaa? Tai kritisoida liiaksi noita niin kuin päättäjiä, koska sitten taas he päättää teidän päämenon ja tuotantojen.
Todellakin. Se, joka, miten se menee sitten koirasta ja haukkuvasta kädestä?
Niin, koira ei pure ruokkivaa kättä.
Just näin, koira ei pure ruokkivaa kättä. Eli eihän me ruveta kritisoimaan ketään heidän kasvoilleen siitä, että oletpas nyt tehnyt vääriä päätöksiä tai näin, koska me ei myöskään tiedetä kaikkia niitä perusteita päätösten takana. Ja totta kai meidän täytyy miettiä, että miten me puhutaan ihmisille ja ihmisistä, kun he ovat tietyissä päättävissä positioissa. Ja samalla lailla tiedän, että ihmiset varmaan suhtautuu minuunkin, että ei kukaan tule varmaan haukkumaan mua päin naamaa siitä, että mä oon sanonut jollekin projektille ei, tietäen, että jos hän tulisi haukkumaan mut, niin mä en sitten seuraavalle projektille varmaankaan sanoisi kyllä.
Myönnän, että muakin hieman jännittää haastaa Yleä ja muita mediataloja heidän toiminnastaan, koska he nimenomaan päättää siitä, saanko esimerkiksi mä tehdä sisältöä heille jatkossa. Toisaalta mulle toimittajana on aina ollut tärkeintä riippumattomuus ja se, että mä voin vapaasti kritisoida ihan kaikkea, myös journalismia ja mediataloja, siitäkin huolimatta, että itse olen median edustaja ja niistä riippuvainen. Koska ennen kaikkea mä välitän siitä, millaisia sisältöjä yleisölle tarjotaan ja millaisin perustein. Mä pidänkin erityisen tärkeänä journalistin ohjeiden ensimmäistä kohtaa, joka kuuluu näin. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea yleisölleen. Yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ylen tilaaja Emma Taulo.
Tätä podcastia ei tehdä täällä Ylen sisällä, vaan tässä on tuotantoyhtiö, NTR, NZ taustalla, ja mä en ole myöskään niin kuin yleisradiolla töissä, vaan mä oon niin sanotusti vapaa toimittaja. Miten sä luulet, että tämä vaikuttaa tämän podcastin sisältöön?
Se tuo semmoista erilaista journalistista riippumattomuutta ehkä. Niin kuin kollega ei haastattele toista kollegaa, vaan tässä meillä on niin kuin etäisyyttä siinä. Me emme ole kollegoita tässä keskenään. Mutta totta kai olemme myös jonkinlaisessa valta-asemassa, että kyllähän tässä on niin kuin se, että itsekin olen teidän tuotantoyhtiöltä asioita tilannut ja tilaan ja teen myös päätöksiä sitten niin kuin jatkosta, niin totta kai tämä tuo tähän tämmöisen hauskan asetelman.
Niin tämä valta on kiinnostava asia, koska sä olet ja käytät valtaa muhun, mutta tässä tilanteessa mä käytän valtaa suhun.
Niin, kyllä. Ja se on tosi terveellistä myös, koska tämä on tärkeä keskustelu ja totta kai meidän pitää pystyä perustelemaan, kertomaan, miksi me teemme ja mitä me teemme.
Niin, tässähän on esimerkiksi omalla kohdalla käynyt niin, että tämä tuotantoyhtiö, joka on ollut ideoimassa tätä podcastia, niin hehän oli pohtinut, että otetaan tämä Ina tähän niin kuin toimittajaksi. Eli he oli mulle niin kuin portinvartioita tässä ensin, ja sitten täällä Ylellä joku on päättänyt, että no, otetaan juuri tältä tuotantoyhtiöltä ja juuri tuo toimittaja tuohon.
Justimus Filmsin Juho Nummela ja Sami Harmaala.
Teidän eka Justimus-sketsi-tv-sarja tuli ulos TV5:ltä vuonna 2012, eli te olitte luoneet YouTubeen sisältöä siinä vaiheessa jo 10 vuotta about. Mä mietin, että jos kolme kunnianhimoista haapaveteläistä nuorta miestä olisi alkanut kolkuttelemaan noihin aikaan niin kuin televisiokanavien omia ilman sitä YouTube-taustaa, niin uskotteko, että olisitte päässeet tekemään TV-sarjoja?
Ei missään.
Ei kyllä. Ei kyllä.
Mä luulen, että ne ei olisi edes huomioinut sitä koputusta silleen, että nyt on jotakin kossoja tuolla röökiä polttamassa tai pyytämässä viinaa ovelta, mutta ei todellakaan. Kyllä se oli niin kuin se avaintekijä oli se, että meillä oli YouTubessa isot luvut ja oikeastaan sitten se eka kontaktointi tuli niin kuin suoraan sieltä tuotantoyhtiöltä päin, että ilmeisesti tuotantoyhtiön toimarin tyylin poika oli nähnyt meidän juttuja ja kertonut, että nämä on niin kuin hyviä ja sitten siellä oli niin kuin silleen aikaansa edellä varmasti ollut tämä tyyppi ja hoksannut, että voisi meitä pyytää ja mehän ei ensin uskottu, että se yhteydenotto on tosi. Mä en muista, kelle se tuli.
Se tuli mulle ja Jooselle, mutta sulle ei. Niin, en tiedä, ajatteliko se sitten, että ditsatkaa tuo 11 pois, mutta tulit siihen silti messiin ja ihan hyvä niin. Mutta joo, onhan siis paljon taitavia tekijöitä ja niin kuin, yhtä taitavia tai taitavempiakin kuin mitä me ollaan, mutta koska meillä on ollut sitten just se yleisö, niin se on ollut vähän semmoinen käyntikortti varmaan sitten, että hei, tälle on niin kuin kysyntää ja jengi dikkaa, niin ehkä se on sitten jonkunnäköinen lupaus siitä, että tämä voi toimia myös telkkarissa.
Semmoinen yksi aika keskeinen asia siinä, että avautuuko portit TV-alalle, on se, että miten niin kuin uskottavina jotkut tekijät nähdään. Niin kuin, että nähdäänkö teidät alalla oikeina tekijöinä vai sellaisina tubettajina?
Kyllä mä veikkaan, että me ollaan jotenkin vähän ainakin saatu semmoista uskottavuutta niin kuin elokuva-alan sisällä, mutta en tiedä, onko se vaan minä, mutta kyllä mä veikkaan, että edelleen ainakin semmoiset, ketkä ei ole meidänkaan tehnyt vielä mitään, niin saattaa suhtautua meihin just vähän silleen, etenkin jos ei tiedä muuta kuin Justimuksen nimeltä, että tämä on joku tällainen tupettajaporukka, nuorisojuttu. En tiedä, vaikuttaako siihen myös ehkä se, että kukaan meistä ei ole käynyt kouluja tähän hommaan ja Suomessa arvostetaan esimerkiksi näyttelijöiden suhteen aika paljon koulutusta.
Nelonen Median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas.
Kyllä meillä on ihan hirveän tärkeää, kuka tekijät siinä on, mitkä tuotantoyhtiöt siinä on, jotta se lopputulos on sen tyylinen ja sen sellainen, mitä me ollaan ajateltu, että se on myöskin. Se on isossa merkityksessä siellä, että kuka on ohjaaja, kuka on käsikirjoittaja, kuka on tuottaja. Se on ohjelma aina lopulta tekijöiden sen näköinen. Mä en voi tätä tarpeeksi alleviivata, mutta täysin saman ohjelman pystyy tekemään tosi eri tavalla eri tekijät.
Näyttelijä Ilkka Villi.
Mä mietin sitä myös niin kuin näyttelijän kohdalla, että ajatteleeko portinvartijat sitten helposti myös niin, että kun tässä on nyt näyttelijä, että hän ei ole käsikirjoittaja, hän ei ole ohjaaja, niin niitä ei niin kuin oteta yhtä vakavasti niitä tuotoksia.
Olen mä saanut tämmöistäkin kuulla ihan päin naamaakin kyllä, että keskity vaan nyt siihen, että sä oot näyttelijä, että keskity, että meillä on kyllä käsikirjoittajiakin, mutta kun se ei ole se, että sitä on vaikea jotenkin niin kuin hyväksyä, että mun pitäisi nyt tyytyä tähän lokerikkoon tässäkään kohtaa.
Juho Nummela ja Sami Harmaala.
Te olette tosiaan tehnyt Ylelle useita erilaisia fiktiosarjoja. Miten te olette päässyt niin sanotusti Yleisradion lemmikeiksi?
No ei se kyllä meidänkään tapauksessa ole mikään läpihuutojuttu. Että yksi, mikä siinä varmaan vaikuttaa, mistä voisin ainakin jotain uumoilla, on, että aika moni nuori mies niin kuin katsoo meidän sisältöä. Ja mun käsittääkseni Yle haluaisi tavoittaa vähän enemmänkin nuoria miehiä ja sitten, että niin se on ainakin yksi juttu. Ja tietysti sitten ihan aina vaan niin kuin se idea eillä mennään. Esimerkiksi Henkiväksi, kun sitä Ylelle pitchattiin, niin käsittääkseni se voitti jonkun kilpailun. Yle ei tilaa meitä vaan siksi, koska me ollaan Justimus, vaan meidän täytyy aina tavallaan myydä itsemme vähän niin kuin uudestaan se idea edellä.
Niin just tuollaisten reittien kautta se menee vähän niin kuin samasta, mistä muutkin, mutta kyllä mä silti tunnistan ton tavallaan niin kuin lemmikkijutun. Ja en silleen niin kuin myöskään puhtaasti kiellä sitä, että kyllä tässä selvästi on joku juttu. Hyvä juttu käynnissä meidän välillä ja rukoilen aamun ja illoin, että se ei päätty se meidän välinen juttu. Mutta tuossa oli hyvä pointti kyllä toi kohderyhmä, mitä tavoittaa. Ja ehkä sitten se duon, kun se tavallaan saavutti silleen paljon isomman menestyksen, mitä ehkä uskalsi odottaakaan, niin mä luulen, että sekin ainakin auttoi niin kuin, ainakin sen jälkeen. Se pehmitti silleen laskua lähestyä
Yleä. Nyt kun on flopannut nämä edeltävät sarjat, niin katsotaan nyt, miten tämä tässä jatkuu vielä tulevaisuudessa. Että itsekin aion rukoilla kyllä tästä lähtien aamuin illoin.
Ylen tilaaja Emma Taula.
Vuonna 2024 julkaistussa Helsingin Sanomien artikkelissa todetaan, että vuosien varrella ihmetystä alalla on herättänyt se, että Ylellä ja MTV:llä tilauksista vastanneet henkilöt siirtyivät myöhemmin Yellow-filmin palvelukseen. Eli on ollut tällainen tilanne, että on vaikuttanut siltä, että kanavien sekä Ylen että kaupallisen kanavan tilaajat olisi suosinut yhden tuotantoyhtiön ideoita. Ja kas kummaa sitten päätynyt vielä tilaajapestin päättyessä hommiin kyseiseen tuotantoyhtiöön. Tässä Helsingin Sanomien jutussa Ylen lakiasianjohtaja kertoo Ylen teettäneen ulkopuolisia selvityksiä tuotantoyhtiöiltä tehdyistä ostoista viime vuosien ajalta. Ja osa oli tyytyväisiä Ylen sopimusprosessiin ja osa ei lainkaan. Niin miten te pyritte käytännössä takaamaan sen, että te kohtelette erilaisia tuotantoyhtiöitä tasapuolisesti?
Kaikki meidän sisältöhaut on avoimia kaikille tuotantoyhtiöille, kaikki, jotka täyttävät sen ammattimaisen AV-tuotannon tekemisen kriteerit, jotka olemme myös avanneet, niin voivat meille jättää ehdotuksia. Jokainen ehdotus luetaan, jokainen käsitellään samalla tavalla, samat arviointikriteerit kaikille.
Yleisradion toiminta rahoitetaan suomalaisten veronmaksajien rahoista. Siksi siitä, millaisia ohjelmia Ylen tulisi tilata, niin käydään aika paljon sellaista jatkuvaa kriittistä keskustelua. Vuonna 2019 Yle julkaisi tällaisen seksuaalisuutta käsittelevän lyhyt dokumenttisarjan nimeltään Pillupäiväkirjat, jota sinnikkäästi vuodesta toiseen käytetään esimerkkinä ohjelmasta, jota Ylen ei pitäisi tilata. Miten muun muassa tällainen kritiikki on vaikuttanut teidän sisältöpäätöksiin, eli siihen millaisia ohjelmia te näytätte, vai onko se vaikuttanut millään lailla?
Tämä on hauskaa. Pillupäiväkirjat oli mun toinen tilaus. Mä olin silloin tilaajatuottajana nuorten toimituksessa ja se on kyllä, niinkin voi uransa aloittaa. Se on jäänyt TV-historiaan. Ylen toiminnassahan hyvin vahvana tekijänä on journalistin ohjeet ja Yleisradion omat eettiset ohjeet ja niissä hyvin yksiselitteisesti sanotaan ja sitä me hyvin yksiselitteisesti noudetaan, että me emme luovuta päätösvaltaa, journalistista päätösvaltaa ulkopuolisille. Ja se on vastaus myös tähän kysymykseen, eli tämän tyyppinen kritiikki ei vaikuta meidän sisältöpäätösten tekemiseen.
Mä aloin pohtia yksi päivä sitä, että on sinänsä ihan kiinnostava ajatus, että jos ottaa Ylen kaikki tilaajat, sitten ottaa Maikkarin, Nelosen, niin kuin muiden TV-yhtiöiden tilaajat, niin te periaatteessa mahtuisitte niin kuin yhteen huoneeseen ja te olette kaikki ne, jotka nimenomaan päättää, mitä suomalaiset katsoo. Mitä sä ajattelet tästä niin kuin vaan ajatuksesta?
Se kertoo siitä, mikä tämä markkina myös on, että meillä on viime kädessä aika pieni kotimainen markkina ja toimijoita ei ole niin kuin liikaa. Ja olen ihan niin kuin varma, että kyllä kaikki tunnistaa sen niin kuin itsekin ja sen vastuun, joka siihen liittyy.
Nelonen Median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas.
Mitä sä ajattelet siitä, että just Nelosella ylipäätään on Suomessa niin kuin koko tällaisena media-talona ihan hemmetisti nimenomaan vaikutusvaltaa? Että on Nelonen, TV-kanava, on Ruutusuoratoisto, on kaikki kymmenet radiot, on tämä niin kuin iso Helsingin Sanomat, on tämmöinen kunnon niin kuin leikkisesti sanottuna Nelonen mafia. Niin miten sä näet tämän jotenkin vaikutusvallan, mikä tällä koneistolla on?
Nelonen Median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas.
No nämähän on kaikki niin kuin liiketoimia, mitkä tukee toinen toisiaan. Et on tosi luontavaa, että kun meillä on TV-kanavia, niin meillä on radiokanavia. Sitten meillä on festivaaleja, niin sitten meillä on levyyhtiö myöskin. Sitten on Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat. Nämähän tukee kaikki toinen toisiaan, mikä on tosi hyvä. Ja sitten jos miettii vaikka esiintyjien niin kuin puolesta, niin toivottavasti me yritetään olla se paras niin kuin talo, kenen kanssa esiintyjät haluaa tehdä yhteistyötä. Että on se sitten artisti, joka pystyy olemaan meidän levyyhtiössä ja festivaaleilla esiintyy ja haluaa tehdä mahdollisesti TV:ssä vaikka Voice of Finland -musiikkivideo-ohjelmaa, niin sehän on rikkaus, koska sitten esiintyjät. Ja sama juttu TV:n puolella, että kun te esiintyjät olette niin pirun taitavia tekemään kaikkea, niin sitten siinä, että kun on mahdollistaa se, että tämä esiintyjä pystyy juontamaan tätä TV-ohjelmaa, se haluaa myös näytellä, niin meillä on fiktiosarjoja, mihin pääsee näyttelemään myöskin, jos niin kuin sisältö puoltaa sitä ja sopii rooliin ja menee sieltä tuotantoyhtiön kautta castingeista läpi. Tai se, että haluaa vaikka kirjoittaa Glorian kotilehteen palstaa tai Helsingin Sanomiin kolumneja, niin kaikissa näissä pystytään auttamaan, mikä mä koen rikkautena.
Mm. Niin, toihan on tietenkin hieno tilanne siinä vaiheessa, että jos sä oot joku näistä vaikka tyypeistä tai tahoista sisällön tekijä niin kuin Nelosen median sisällä, niin sit sä saat sen koko koneiston käyttöön. Mutta sit jos sä et pääse tähän koneistoon, niin sittenhän se on aika ikävä asia.
En mä näe siinäkään mitään vastakkainasettelua, että joko on tai ei ole. Toivottavasti päästään kaikkien hyvien tyyppien kanssa tekemään.
Fakta on kuitenkin se, etteivät kaikki hyvätkään tyypit pääse hyötymään sanoman koneistosta. Ja massiivinen koneisto itsessään pönkittää niiden näkyvyyttä, asemaa ja vaikutusvaltaa, joilla sitä jo entuudestaan sen ansiosta on. Nelonen Median musiikkisisällöistä vastaava johtaja Jussi Mäntysaari.
Sanoma omistaa musiikkiyhtiö Kaiku Entertainmentin, niin kuinka paljon helpommin tämän kyseisen levyyhtiön artistit pääsee soittoon teidän radiokanaville versus sitten muiden levyyhtiöiden?
Nelonen Median musiikkisisällöistä vastaava johtaja Jussi Mäntysaari.
No koska se on meidän niin kuin oma omistava levyyhtiö, niin olisi varmasti falskia sanoa, että ei se vaikuta niin kuin mitenkään, koska totta kai me myös halutaan hyödyntää sitä synergiaa. Vaikka onkin niin kuin iso indie-levyyhtiö, niin ei kuitenkaan julkaise ihan niin paljon hittimusaa, että me pärjättäisiin pelkästään niillä. Niin silloin kun ne on niin kuin samalla viivalla Kaijun ja jonkun muun, niin silloin me valitaan kyllä se Kaiku. Toki meillä on myös niin kuin suorempi kommunikaatio, että me tiedetään, mitä sieltä on niin kuin tulossa ja näin eteenpäin.
Luonnollisesti suuren mediakonsernin näkökulmasta eri liiketoimintojen, televisio-radiokanavien, sanoma- ja aikakausilehtien, suoratoistopalvelun, levyyhtiön ja tapahtumien muodostama kokonaisuus on erinomainen tapa kehittää liiketoimintaa ja tarjota tekijöille monipuolisia mahdollisuuksia. Mutta se herättää samalla kysymyksen, että kaventaako tällainen vallan keskittyminen kotimaisen kulttuurialan monimuotoisuutta ja sisältötarjontaa yleisölle? Toki sanomamedia ei ole ainut kaupallinen toimija alalla. Kun Nelonen keskittyy tarjoamaan yleisölle kotimaisia viihdeohjelmia, MTV3:lla eli Maikkarilla voi katsoa niiden lisäksi myös uutisia ja asiaohjelmia, aivan kuten Yleltäkin. Ylen tilaaja Emma Taula.
Miten Ylen ohjelmatarjonta eroaa keskeisesti muista kaupallisista kanavista?
No siinä juuri, että me emme ole kaupallinen toimija ja ei tarvitse ottaa kaupallisia intressejä huomioon, mikä on tietysti hienoa. Me voimme ja tilaammekin ohjelmia, jotka eivät ole niin sanotusti kaupallisesti kannattavia tai eivät ole kaikki suuren yleisön ohjelmia. Mehän tilataan ja tehdään paljon ohjelmia, jotka on pienille osayleisöille ja hyvin eri ikäisille suomalaisille, jotka eivät välttämättä houkuta mainostajia ollenkaan. Ja sisällöissä ei tarvitse ottaa huomioon sitä, että mitä joku mainostaja sanoo tai miten tämä, vaan sitä ohjaa tietysti niin kuin julkisen palvelun periaatteet ja me Yleisradion tehtävä ja Yle laki viime kädessä.
Millaisia ohjelmia te tilaatte, mitä muut kanavat ei tilaa?
Esimerkiksi opetusohjelmia, oppimissisältöjä. Tietysti meillä on paljon isompi niin kuin markkinajohtaja ikään kuin lasten ja nuorten sisällöissä kuitenkin myös että se volyymi on niin kuin ihan toisenlainen kuin mitä muualla on.
Nelonen Median kotimaisen viihteen päällikkö Mirko Baas.
Nelonen on kaupallinen media, eli tarkoittaa siis sitä, että on mainosrahoitteinen. Mutta miten se kaupallisuus tai se niin kuin mainosrahoitteisuus sit vaikuttaa ja ohjaa niitä valintoja?
No isossa kuvassa mainosrahoitteisuus niin kuin periaatteessa tulee just siitä, että ketä me tavoitetaan. Että sehän, niin kuin jos puhutaan nyt tuosta lineaarikanavista ja sitten meidän mainosrahoitteisesta ruudusta, niin käytännössä, että ketä katsoja me tavoitetaan, että ollaanko me kiinnostava alusta mainostajalle, niin se on ehkä niin kuin näin päin se menee. Ja sitten siinä tulee taas se sisältö tulee ennen sitä mainostajaa, koska sisällön pitää toimia sinne kuluttajaan. Että me nähdään, että nyt me saadaan 25-64-vuotiaita tai mitä kohderyhmää mainostaja ikinä haluaakaan, niin saadaanko me tavoitettua ne. Niin kyllä se lähtee sisältö edeltä ensiksi.
Sitten kuitenkin on olemassa sellaisia joitain ohjelmakonsepteja, jotka on täysin kaupallistettu, että niissä vaikuttaa jopa, että onko tämä niinku kokonaan mainos tämä ohjelma. Tulee mieleen vaikka joku raharemontti esimerkiksi. Niin miten nämä sitten menee? Nämä on aika erityyppisiä ohjelmia kuin sitten vaikka Selviytyjät.
Raharemontti on hyvä nosto. Se on Ruotsissa ja onko Tanskassa ja Norjassa, onko Ruotsissa peräti niinku 30 kautta tehty sitä ohjelmaa. Että se on on katsottu sitä ohjelmaa jo aikaisemminkin kansainvälisesti, millä on todistettu hyvä track record, ja sitten sen jälkeen, kun siitä puhutaan tosi paljon rahasta, niin sitten se on luontava paikka, että sitä kysytään yhteistyötä, että onko joku pankki, joka lähtee yhteistyöhön, joka haluaa viestiä myös itse siitä avoimesta rahapuheesta, niin sitten välillä löytyy tuommoinen hyvä matchi.
Mm. Totta kai niin kuin kanavan näkökulmasta voisi ajatella, että tällainenhan on täydellinen ohjelma, että sä oot sit pätäkkää ihan eri tavalla kuin sitten taas näistä jostain muista formaateista, koska siinä on niin kuin luonteva yhteys. Ja voisi ajatella, että tämä määrittäisi jopa enemmän sitten sen idean potentiaalia tulla televisioon kuin joku toinen idea.
Kyllä se menee toisinpäin silti, että se kuluttaja on siellä kaiken ytimessä kuitenkin.
Sanotaan, että meillä on joku iso yritys Suomessa ja sitten ne on silleen, että me halutaan nyt tuonne Nelosen kanaville joku niin kuin tämmöinen brändätty ohjelma ja sitten ne antaa teille helvetisti rahaa. Niin ettekö mukaan laita sitä telkkariin?
Ei noilla, niin kuin pelkästään noilla attribuuteilla. Et kyllä se lähtee, me sanotaan siis uskomattoman monelle määrälle ohjelmia, missä on rahoitus taustalla. Ja sanotaan tosi usein ei. Koska jos me nähdään, että tämä sisältö ei kanna siihen, että meidän ei kannata viedä tätä. Niin kuin tämä sisältö ei toimi.
Niin, että tätä ei katsota. Niin. Te ei tehdä potentiaalia, että joku katsoisi sitä.
Niin. Ja just tässä, juuri näin. Ja sitten niinku, sit siinä on aina se tietty vaihtoehtoiskustannus, mikä tässä tapauksessa on tämmöistä niinku vaihtoehtoiskatselua, että kun tämä ohjelma tulisi nyt lineaarista 23.00 ja se saa pienet katsojaluvut, niin olisiko parempi laittaa siihen James Bondin uusinta. Että se on myös pois jostain, jos me nähdään suoraan, että tämä ei lennä, niin ei sitä silloin kannata edistää. Että kyllä kuluttaja on kuitenkin se päällikkö siellä toisessa päässä.
Vaikka mainostajat ei suoraan sanelisi ohjelmien sisältöjä, kaupallisuus ohjaa silti ohjelmavalintoja ja vaikuttaa keskeisesti sisältöihin, eli siihen, millaisia TV-ohjelmia meille lopulta näytetään. Siksi henkilökohtaisesti pidän tärkeänä kotimaisen kulttuuritarjonnan ja riippumattoman journalismin kannalta sitä, että kaupallisten mediatalojen rinnalla meillä on olemassa myös vahva riippumaton julkinen yleisradioyhtiö. Esimerkiksi tällaistakään kulttuurialan vallankäyttöä käsittelevää podcastia ei olisi tilannut mikään muu mediatalo Suomessa. Haluan alleviivata, että Yle tai tämän podcastin tuotantoyhtiö ei ole määrännyt mua sanomaan näin, vaan mä koen itse tärkeänä jo pelkästään kansalaisen ja median kuluttajan näkökulmasta todeta tämän ääneen. Justimus Filmsin Juho Nummela ja Sami Harmaala.
Te olette tehnyt lähes 20 vuotta audiovisuaalisia tuotoksia sekä YouTubeen että televisioon. Onko teidän tie selviö ja viitoitettu televisioalalla, eli saatteko tehdä eläkeikään saakka TV-sarjoja tällä CV:llä?
Olisi mahtavaa, jos sais, mutta en kyllä todellakaan pidä itsestään selvänä, että olisi, että mitä vaan voi tapahtua, ja ala on kuitenkin yllättävän silleen vaikea kuitenkin tavallaan. Niin.
Kyllä mä toivon itsekin niin, ja on silleen ehkä enemmän niin kuin optimisti. Jos pitäisi valita, niin mä sanoisin, että mä oon optimistinen siitä, että meillä on niin kova drive A tehdä ja B niin kuin kehittyä joka ikisen jutun jälkeen, että seuraava tehdään taas vähän paremmin. Ja musta tuntuu, että vaikka sitten jossain vaiheessa joku kanava lakkaisi tilaamasta tai vaikka elokuvasäätiö ei koskaan tukisi meidän mitään idiksiä, niin me ollaan rakennettu niin pitkään tätä juttua. Mä uskon, että sitten vaikka harrastukseksi me varmaan tehtäisiin jotain lyhäreitä tai jotakin. Mm. Jos me nyt saataisiin vaikka jostain ruokakaupan kassalta se palkkanauha niin kuin kotiin ja elettäisiin sillä, niin siinä mielessä mä näen sen oikeastaan ihan yhtä arvokkaana kuin se, että ne olisi niin kuin menestyshittejä, kuin että niitä näkisi vaan murto-osa, mutta niitä pääsisi kuitenkin tekemään ja ne olisi meidän mielestä superhyviä, niin se ei ole super iso se ero siinä, että mitä sitä saa itse irti sikäli.
Niin. Ainoastaan vaan ehkä sitten se, että jos saa tehdä sitä työkseen, niin sitten se mahdollistaa, että siihen pystyy laittamaan paljon enemmän tunteja sisään, jep, mikä sitten mahdollistaa, että pystyy tehdä enemmän, mutta kyllä, muuten ei kyllä. Se itse tekeminen on varmaan ihan hirveästi sen erilaisempaa.
Niin.
Mikä olisi semmoinen teidän niin sanottu jätti-iso unelma, minkä te haluaisitte saavuttaa, mutta tiedätte, että siinä voi olla muutama portinvartija, joka pitäisi matkan varrella vakuuttaa.
Lähitulevaisuudessa se on niin kuin elokuva, koska meillä on vieläkään sitä tehty. Ja siinä on uusia.
Pitkä elokuva vai?
Joo, just. Niin kuin teatterilevitysleffa tai joku vastaava. Ja siinä on niin kuin ihan uusi portinvartija, joka ei ole meille yhtään tuttu. Eli nämä säätiöt ja niiden tuet.
Elokuvasäätiö ja sitten muut tällaiset säätiöt.
Joo. Niin niiden tavallaan se tukiraha on ymmärtääkseni Suomessa aika merkittävä juttu sille, että pystyykö projekteja ylipäätään tekemään. Niin se on meille semmoinen niin kuin ihan uusi ja kuumottava portinvartija, että jos eihän me oikeastaan tiedä, miten tässä leffahommassa käy, mutta se on niin kuin se meidän seuraava iso haave.
Meillä on sama haave.
Oi että.
Mennään yhdessä kilpailemaan sitten niistä minimaalisista rahoista.
Kyllä.
Teidän kannattaa kuunnella tämän podcastin toi elokuvajakso, niin ehkä okay, te saatte sieltä vähän sit vihjää, kuunnella, että miten se elokuvasäätiön väki vakuutetaan ja millaisia portinvartioita siellä on.
No niin, ei muuta kuin nimet talteen ja osoitteet. Ja.
Sitten kyllä, lähetetään niille meidän tilinumerot. Saahanko tonne se tuki?
Kuuntele tämän podcastin muut jaksot, kun haluat tietää, ketkä päättää siitä, millaisia elokuvia ja näytelmiä Suomessa esitetään, tai kun haluat saada selville, miten teatterikorkeakoulun ovet aukeni kolmannella yrittämällä näyttelijä Jasir Osmanille, tai kuinka näyttelijä Ilkka Villi valittiin esittämään päähenkilöä kansainvälisesti suosittuun Alan Wake-menestyspeliin.
Se jotenkin se semmoinen uppoutuminen, semmoinen immersio, millä niihin peleihin ihmiset menee, jotka pelaa. Se on jotenkin semmoista omistautumista eri lailla kuin TV-sarjan kattominen tai leffan kattominen.
Ne on niin epämääräisiä ne palautteet. Se on yleensä vaan, että se ei mahtunut tähän hakuun.
Joku on saanut vaikka sellaisen palautteen, että eihän ne tennispalatsin lippalakkipäiset teinipojat osta sitä lippua tällaiseen leffaan.
Paina Areenassa sydäntä, niin löydät Ina Mikkola et Portinvartijat podcastin sun omat valikosta. Paina myös kelloa, niin saat ilmoituksen aina kun uusi jakso ilmestyy. Mä oon Ina Mikkola ja tää on Ina Mikkola et Portinvartijat.